Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են. Ոստիկանությունը բացեց Բաղրամյան պողոտան, բաժիններ են տարվել 4 տասնյակ ցուցարարներ. Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ մահափորձի գործով կալանավորվել է Արաբ Ուդաղյանը։ Սահմանադրական դատարանը վաղը քննելու է կուտակային կենսաթոշակների մասին դիմումը։
Կատարվում է սպանձի սեփականության իրավունքին։
Հունաստանը դեմ է քվեարկում ծախսերը կրճատող Փաթեթին։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր կեսօրին ոստիկանությունը հատուկ գործողության ընթացքում ցրել է Բաղրամյան պողոտայում հավաքված մի քանի տասնյակ քաղաքացիներին, նրանցից 46-ին բերման ենթարկելով ոստիկանության բաժանմունքներ, ոստիկանության հատուկ ջոկատայինները նաև հեռացրել են Բաղրամյան պողոտայում գտնվող և որպես բարիկադ ծառայող աղբամանները, երթևեկությունը պողոտայում վերականգնվել է մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հույն ընտրողների ավելի քան 60%-ը երեկ կայացած հանրաքվեի ընթացքում դեմ է արտահայտվել Հրամիության կողմից առաջարկված հակաճգնաժամային Փաթեթի իրագործմանը, դեմ քվեարկելու կոչով էր հանդես եկել նաև Հունաստանի վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասը։ Հանրաքվեի արդյունքների հրապարակումից հետո Հունաստանի ֆինանսների նախարար Յանիս Վարուֆակիսը հրաժարական է ներկայացրել, նշելով, թե չի ցանկանում խնդիրներ ստեղծել Եվրահանձնաժողովի հետ բանակցությունների հետագա փուլերի ընթացքում։ Վիեննայում շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունները, մեկնաբանելով դրանց ընթացքը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, թեև ես համաձայն եմ Իրանի արտգործնախարար Զարիֆյանի դիտարկմանը, որ աշխարհը դեռ երբեք այսքան մոտ չի եղել խնդրի լուծմանն, այնուհանդերձ հարկ է նկատել, որ բանակցությունների որևէ ելք բացառված չէ։ Քերիի խոսքով այս պահին բանակցող կողմերը պետք է շատ ավելի զգալի առաջընթաց ապահոված լինեին։ 4 ուկրաինացի զինծառայողներ զոհվել են եւս 3-ը վիրավորվել Լուգանսկից մոտ 50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Դոնեցկի գյուղում մերձակայքում։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության տվյալներով զինծառայողների մահվան պատճառը ճամփեզրին տեղադրված ականն է եղել։ Մեկ մարդ զոհվել է եւս 20-ը վիրավորվել Ադրբեջանի Շիրվան քաղաքում գտնվող գործարաններից մեկում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով ադրբեջանական աղբյուրների պնդմամբ գործարանը ռազմական նշանակության արտադրանք էր թողարկում եւ գտնվում էր Ադրբեջանի պաշտպանական արդյունաբերության նախարարության հաշվեկշռում։ Պայթյունի պատճառները առայժմ չեն հստակեցվում։
Նորակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես 14-րդ առավոտը Բաղրամյանում վերջինն էր։ Կեսօրին ոստիկանները ուժի գործադրման բացեցին Պողոտան, վերականգնելով երթևեկությունը։ Կան բերման ենթարկվածներ, նրանց կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկություններ քիչ անց։ Մինչ այդ Սիսակ Գաբրելյանի ռեպորտաժը դեպքի վայրից, ինչպես իրավապահները քանդեցին բարիկադները։
Ոստիկաններն այսօր ուժի կիրառմամբ ցրեցին Բաղրամյան պողոտայում էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարների ակցիան, հեռացրեցին աղբաման բարիկադները, որոնցով արդեն 2 շաբաթ արգելափակվել էր երթևեկությունը մայրաքաղաքի առանցքային այս պողոտայում։ Տարբերություն հունիսի 23-ի ոստիկանությունն այս անգամ ցույցը ցրելու համար չօգտագործեց ջրցան մեքենան, թեև ոստիկանապետի տեղակալ Հունան Պողոսյանը հայտարարեց, որ ցուցարարներին պարզապես հեռացնելու են փողոցի երթևեկելի հատվածից, այդուամենայնիվ բերման ենթարկվեց մոտ 4 տասնյակ ակտիվիստ։ Ամեն ինչ սկսվեց անսպասելի։ Կեսօրին ցուցարարներին մոտեցած Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը հայտարարեց, ցուցարարներին 30 րոպե ժամանակ է տրվում պողոտան բացելու համար։
Հարգելի քաղաքացիներ, քույրեր, եղբայրներ, ոչ ենք անում, եկեք միասին վերականգնենք Բաղրամյան պողոտայի այն տեսքը, որը մենք գիտենք, որը միշտ եղել է մաքուր, գեղեցիկ։
Փոխոստիկանապետի հայտարարությունից հետո կարմիր բերետավորները շղթա կազմեցին աղբամանների դիմաց, թույլ չտալով ակցիայի մասնակիցներին մոտենալ բարիկադներին։ Սանիտեկ ընկերության աշխատակիցներն անմիջապես սկսեցին պողոտայից հեռացնել իրենց գույքը։ Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող շարժման համակարգող խմբի անդամ Դավիթ Սանասարյանը Հունան Պողոսյանից խնդրեց մինչև 3 օր ժամանակ տրամադրել։
Եթե չեք սպասում, սա դիտվում է սադրանք ու իշխանությունները ուղղակիորեն վախենում են 3-օրյան հարավակից։
Դուք եք
վերջ, վերջ
պայմանով եք խոսում, որ անթույլատրի։
Քաղաքացին պայմանով պետք է խոսա, պարոն Օսիպյան։ Այո, քաղաքացին է, երկրի տերն է, ես պայմանով պետք է խոսեմ։ Մյուս բանը, երկրի տերերին։ Շնորհակալություն։
Փող ոստիկանապետը հորդորեց ակցիան շարունակել ազատության հրապարակում։ Ցուցարարները հրաժարվեցին եւ նստեցին գետնին։ Բաղրամյան պողոտայում հայտնված տարբեր ստորաբաժանումների հարյուրավոր ոստիկաններ գործի անցան։ Ցուցարարների մի մասին բերման ենթարկելուց եւ պողոտան ամբողջովին բացելուց հետո նրանք Բաղրամյան պողոտայի 2 մայթերին շղթա կազմեցին։ Պետ ավտոտեսուչները բացեցին ճանապարհը։ Երթևեկությունը վերսկսվեց։ Հիշեցնենք, էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարող շարժումը հայտարարել էր, որոշել են անցնել վճռական քայլերի։ Նրանք իշխանություններին վերջնաժամկետ էին տվել մինչև 3-օրյան 21:00 և սպառնացել էին բարիկադներն ամեն օր 1 քայլ առաջ տեղափոխել, եթե իրենց պահանջները չկատարվեին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ուղիղ միացմամբ տեղափոխվենք Բաղրամյան պողոտա, որտեղ աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Հովհաննես, ինչ է այժմ կատարվում այդտեղ, արդյոք մայթերին նկատվում են կուտակումներ։
Ողջեն Կարլեն, շուրջ կես ամիս փակվելուց հետո այսպայն Բաղրամյան պողոտայի երթևեկությունը վերականգնված է, այստեղ կուտակումներ չկան, ոստիկանությունն էլ հիմնական ուժերը տարել է։ Շրջում է այս տարածքում Երևանի ոստիկանապետ Աշոտ Կարապետյանը մի քանի ոստիկանների հետ, բայց ընդհանուր առմամբ հիմնական ուժերը արդեն այստեղից հեռացվել են։ Մոտ 1 ժամ առաջ ոստիկանական ջրցան մեքենայի օգնությամբ սանիտեկ ընկերության աշխատակիցները մաքրեցին պողոտան, աղբամանները այստեղ դատարկեցին, տարածքի աղբա հավաքեցին և այս պահին աշխատանքները արդեն ավարտված են և հեռացել են ընկերության աշխատակիցները, ինչպես նաև ոստիկանության հիմնական ուժերը։ Ոստիկանության լրատվական վարչության պետ Աշոտ Ահարոնյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ 46 անձինք էին տարվել ոստիկանություն, որոնցից 6-ին միանգամից ազատ են արձակել, քանի որ անչափահաս են եղել, իսկ 49 այս պահին էլ ընթացքի մեջ են, նրանց ազատ են արձակում հենց այս պահին էլ։ Միայն մեկի հանդեպ հափանման միջոց մեկին ստորագրությամբ են ազատ արձակելու, նա հետախուզվում էր, գողության մեջ է կասկածվում և նրան ստորագրությամբ են ազատ արձակելու, մնացածին արդեն ազատ են արձակում։ Իդեպ մոտ 1 ժամ, 1 ժամ ու կես առաջ էլ այստեղ հենց Բաղրամյան պողոտայում մամլոասուլիսին հրավիրել նախաձեռնության անդամներ, ովքեր մի քանի օր Բաղրամյան պողոտայի ցույցերն էին համակարգում, նրանք հայտարարեցին, որ 3-օրյան ժամ 8-ին բողոքի ցույց են նախատեսում անցկացնել ազատության հրապարակում։ Չիվաճառվում, որ բողոքի ցույցի մասնակիցները երթով կշարժվեն Երևանի կենտրոնական փողոցներով, նաև չեն բացառում նստածույթ իրականացնելու տարբերակը, ասում են, երբ արդեն իրենց ընկերներին ազատ կարձակեն և 3-օրյան կհավաքվեն ազատության հրապարակում, միասին կորոշեն հետագա քայլերը, այս պահին դեռ ամեն ինչ նախնական է, միայն հաստատ է, որ բողոքի ցույցը տեղի ունենալու 3-օրյան ազատության հրապարակում, իսկ Բաղրամյանում ամեն ինչ հանգիստ է, այս պահին երթևեկությունը վերականգնվել է, Կարլեն։
Շնորհակալություն Հովհաննես, ռոպեններ առաջ էլ կապ ենք հաստատել ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունքի մոտ աշխատող մեր գործընկեր Կարինե Սիմոնյանի հետ։
Ռոպեներ առաջ կենտրոն ոստիկանության բաժանմունքից ազատ արձակվեցին բեմման ենթարկված բոլոր 9 ակտիվիստները։ Միայն Արգիստի Կիվիրյանի նկատմամբ փաստորեն վարչական վարույթ հարուցվեց, առաջինը ազատ արձակվեց շարժման համակարգողներից Վաղինակ Շուշանյանը, նա ասաց, որ անգամ վարչական վարույթ չի հարուցվել, այս անգամ գրեթե չեն հարցաքննել, ակտիվիստները ասացին, որ իրենցից պարզապես անուններ են ճշտել ու ազատ արձակել, առանձնապես ոչ մի հարցաքննություն տեղի չի ունեցել։ Վաղինակ Շուշանյանին հարց ուղեցին, թե ինչպես էր նա հայտնվել Բաղրամյան պողոտայում, եթե վերջին օրերին փաստորեն չէր մասնակցում Բաղրամյան պողոտայի ակցիաներին, ասաց, որ իմանալով ոստիկանության նախատեսվող գործողությունների մասին, նա գնացել էր իր ընկերների մոտ լինելու համար, թեև զախմի թոքաբոր վետանում և առողջական լոս խնդիրներ ունի։ Նշեմ, որ ակտիվիստներից Նարեկ Այվազյանը ասաց, որ իր և ևս մեկ ակտիվիստի նկատմամբ բերման ենթարկելիս բռնություն է գործադրվել, նա ասաց, որ ռումսկներով ոստիկանները հարվածներ են հասցրել իրեն իր իրավունքները պաշտպանելու համար համապատասխան գործողությունների դիմել ակտիվիստը։ Ակտիվիստներն ասացին, որ շարունակելու են իրենց պայքարը, այսօր երեկոյան նրանք արդեն իսկ հայտարարություն են տարածել հավաքվելու ազատության հրապարակում։ Վաղինակ Շուշանյանը իր պատասխանում էր հարցին, ասաց, որ իսկ Բաղրամյան պողոտան և ոչ միայն Բաղրամյան պողոտան, այլ ցանկացած գլխավոր փողոցներ փակել ընդամենը 1-2 րոպեի խնդիր է, ցանկացած պահի, եթե չլուծվի ամեն դեպքում սակագնի հարցը, իրենց պահանջներին լուծումներ չտրվեն, իրենք դարձյալ վճռական քայլերի կգնան։
Հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյանը մեր հաջորդ եթերաժամին ժամը 19:00-ին թեմայի նոր մանրամասներ։ Մինչ այդ այսօր մարդու իրավունքների պաշտպանն է գնահատել ոստիկանության երկու շաբաթ առաջվա գործողությունները, երբ ջրցանի ու բռնությունների միջոցով ցույցը ցրվեց, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի գնահատմամբ հունիսի 23-ին Բաղրամյան պողոտայում և ազատության հրապարակում ոստիկանության գործողությունները ընդհանուր առմամբ ոչ իրավաչափ էին և ոստիկանները խախտել են օրենքը։ Այսօր հրապարակված զեկույցում դրական գնահատելով հավաքի մյուս օրերին ոստիկանության հանդուրժողական գործելաոճը, օրինապահությունը, Կարեն Անդրեասյանը 4 կետով ներկայացրել է ոստիկանության ոչ իրավաչափ գործողությունները։ Քաղաքացիական հագուստով մի շարք ոստիկաններ օրենքի խախտմամբ մասնակցել են հունիսի 23-ի գործողություններին, ոչ իրավաչափ ուշ կիրառելով ցուցարարների նկատմամբ խախտել ոստիկանության ծառայողի էթիկայի կանոնները, նշված է օմբուդսմենի զեկույցում։ Հիշեցնելով, որ ոստիկանության մասին օրենքը պարտավորեցնում է ոստիկաններին հասարակական կարգը պահպանելիս համազգեստ կրել, Անդրեասյանը նշում է, բազմաթիվ ոստիկաններ ոչ միայն համազգեստով չէին, այլև ցուցարարներին բերման ենթարկելիս նրանց նկատմամբ կիրառել են բռնություն, որը որևէ կերպ պայմանավորված չի եղել կոնկրետ իրավիճակում ցուցարարների ագրեսիվ վարքագծով։ Ոստիկանության ծառայողները խոչընդոտել են զանգվածային լրատվամիջոցների գործնեությունը, ուժ գործադրել լրագրողների նկատմամբ և բերման ենթարկել նրանց, վնասելով նրանց տեխնիկական միջոցները, հայտարարում է օմբուդսմենը։ Կարեն Անդրեասյանի գնահատմամբ Բաղրամյան պողոտայում, իսկ այնուհետև ազատության հրապարակում գտնվող ցուցարարներին հատուկ միջոցի, ջրանետի և ֆիզիկական ուժի կիրառմամբ ցրելը պայմանավորված չի եղել բացարձակ անհրաժեշտությամբ։ Եվ վերջապես, Երևանի ոստիկանության առանձին բարձրաստիճան սպաներ որոշ դեպքերում անտեսել են ոստիկանության գործնեության ապաքաղաքականացվածության պահանջը, մասնավորապես բարձրաստիճան սպան ցուցարարներին հորդորել է ընդունել իշխանությունների առաջարկը վերանայել հավաքի մարտավարությունը, ոստիկանությունը հավաքի առանձին մասնակիցների պիտակավորել է որպես սադրիչներ առանց իրավական հիմքերի։ Ոստիկանության ծառայողների ոչ իրավաչափ բոլոր գործողությունների կապակցությամբ ակնկալում ենք ինչպես ոստիկանության, այնպես էլ Հայաստանի հատուկ քնչական ծառայության մանրամասն քննությունն ու համարժեք գնահատականը, եզրափակում է օմբուդսմենը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ոստիկանության հունիսի 23-ի գործողությունները բնութագրելով որպես հանցագործություն, իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը հատուկ ընդգծեց, որ ապօրինի գործողություններ կատարելու հրամաններ տալիս էին բարձրաստիճան ոստիկանները, փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի գլխավորությամբ։
Առաջին ԵՄ-ի օպերատորի նկատմամբ բռնության հրամանը տալիս է ներքին զորքերի հրամանատարը, Սաղակի անշխում։ Լևա Երանոսյանը, որ իմանում է, որ առաջին ԵՄ-ի օպերատորն Սաղակի հրամանը տալիս ջարդել, հա՞, ապօրինի գործողություն կատարել։ Թերմինը Ենոքյանի նկատմամբ անպարկեշտ այդ արտահայտություններ կատարող ոստիկանն էպես հայտնի է։
Հարգելի ընկերներ, թեև նստացույցը կասեցվել է, այդուհանդերձ մեր 24 ժամյա հեռարձակումը դեռ շարունակվում է Բաղրամյան պողոտայում ընթացող իրադարձություններին կարող եք հետևել այցելելով 3w.azatutyun.am կայքը։ Երկու շաբթի տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի տուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմ այլ թեմաների մասին։ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ իրականացված մահափորձի գործով կալանավորվել է Արա Բուդաղյանը, մարզպետի տան առջև սպանված Ավետիք Բուդաղյանի կրտսեր եղբայրը։ Առաջադրված մեղադրանքը, սակայն, ոչ թե հենց մահափորձն է, այլ դրա դրդումը, այսինքն ըստ իրավապահների Բուդաղյանը ինչ-որ մարդկանց ստիպել է կրակել մարզպետի մեքենայի վրա։ Տասնյակ փամփուշտները, հիշեցնեմ, մարմնական որևէ վնասվածք չէին պատճառել Սուրիկ Խաչատրյանին։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի դեմ կատարված մահափորձի գործով 3 ուժ 3 օյան կալանավորված Արա Բուդաղյանի պաշտպանն այսօր կդիմի վերաքննիչ դատարան։ Ազատության զրույցում փաստաբան Հայկ Ալումյանը ապօրինի է համարում դատարանի որոշումը և պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքը։ 3 ազգային անվտանգության ծառայությունը մեղադրանք առաջադրեց Արա Բուդաղյանին, նրան մեղադրելով շատերի կյանքի համար վտանգավոր եղանակով սպանության փորձի դրդելու մեջ։
Բերված են 70 թեր փաստաթղթեր, որոնցից ոչ մեկը
Այսինքն ինքը որևէ կերպ, որևէ ձևով առնչություն չունի այդ փաստաթղթերում բերված նկարագրությունների հետ։
Ընդհանրապես, փաստաթղթերը բերված, որոնք ընդհանրապես իր հետ կապ չունեն։
Դատավորն է դեպքում ինչ հիմքով, ինչ
գիտեք, ինչ կա կենտրոնի դատարանում, երբ որ քննվում է ԱԱԾ-ի միջնորդությամբ, այդտեղ դատավոր բառը հազիվ է կիրառելի։ Այդտեղ միշտ տպավորությունն է, որ մենք ոչ թե դատարանի հետ գործ ունենք, այլ ազգային անվտանգության ծառայության նույնիսկ վարչության հետ, չէ՞, վարչ տաժիններից մեկի հետ, ոչ թե դատարանը։
Արա Բուդաղյանը շարունակում է հայտարարել, որևէ առնչություն չունի այս գործի հետ։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանին վրդովեցրել է դատարանի կողմնակալ վերաբերմունքը, նա բողոքում է դատավոր Գագիկ Պողոսյանից, ով արդարադատություն իրականացնելու փոխարեն պարզապես հաստատեց ազգային անվտանգության ծառայության քննիչի բերած փաստարկները այն դեպքում, երբ ըստ Ալումյանի 70 էջանոց մեղադրանքի մեջ որևէ տող չկա այն մասին, թե Արա Բուդաղյանը ինչպես է այս գործով անցնող 3 հոգուն դրդել զինված հարձակում իրականացնել մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի ավտոմեքենայի ուղղությամբ։
Մարդները ասում չեմ դրդել, դրանցից երկուսին ընդհանրապես չեմ ճանաչում։ Դրանցից երկուսին ընդհանրապես չեմ ճանաչում, այլ մեկին էլ ճանաչում եմ նենց, որ փոքր տարիքից իրար հետ ենք դպրոցում մի տարիք ենք եղել, դպրոցում սովորել ենք, իրար հետ էլ ֆուտբոլ ենք գնացել։
Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն, ով հետևում է Սուրիկ Խաչատրյանի ու նրա ընտանիքի իր բնորոշման պատորինություններին, պնդում է, Արա Բուդաղյանի կալանավորումը քաղաքական որոշման արդյունք էր։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանյանի միջական ցուցումով նրան կալանավորեցին։
Լավ, այս տեսակ բան, որ տղային սպանեցին, գնդակահարեցին, մյուսին վիրավորում հրազենային հասցրեցին և աստոկամոկ ապրեց, հիմա երրորդին կալանավորում են։ Սա մի խայտառակություն է։ Եվ ես ասեմ, գիտեք ինչ տպավորություն ունեմ։ Գորիսը, ամբողջ Գորիսի բնակչությունը մի կողմ, Լիսկան մի կողմ, այ հանուն Լիսկայի սա խեղճացնել ևս մեկ անգամ ստորացնել է ամբողջ Գորիսի բնակչությանը։ Եվ ում է պետք Լիսկան, բացի Սերժ Սարգսյանից։
Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած սահմանադրական դատարանը վաղը դարձյալ քննության է առնելու դիմում պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի մասին։ Հակասահմանադրական ճանաչված օրենքը իշխանությունները կարճ ժամկետում փոփոխեցին, շարունակելով աշխատավարձերից պարտադիր գանձումները։ Դատարան բերված դիմումի հեղինակները պնդում են, նոր օրենքն էլ է հակասում սահմանադրությանը։ Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը պետք է հետևողական լինի իր իսկ կայացրած որոշումը կյանքի կոչելու հարցում և կուտակային կենսաթոշակային նոր փոփոխված օրենքը ևս հակասահմանադրական ճանաչի։ Ազատության հետ զրույցում ասաց ՀՅԴ-ի դապատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, ով վաղը մեկնարկող քննության ժամանակ գերագույն դատարանին կներկայացնի բողոքը։
Ծայրահեղ դեպքում կասեցնի գործող օրենքի գործադրումը և պարտադրելու պահանջի, որպեսզի նոր սկզբունքորեն կոնցեպտուալ մոտեցում ցուցաբերվի կենսաթոշակային համակարգի նկատմամբ։
Այս նոր օրենքի հետ կապված խախտումները բազմաթիվ են, օրենսդրական ողջ գործընթացը աղավաղված է եղել, ասում է Մինասյանը և թվարկում։ Օրենքի նախագծի մշակումը, քննարկումն ու դրա ընդունումը տեղի են ունեցել կոպտագույն խախտումներով։ Պարտադիր կուտակայինը նպատակային սոցիալական վճար վերանվանելով էությունը չփոխվեց, պնդում է պատգամավորը, վստահեցնելով, օրենքի վերախմբագրված տարբերակը ևս հակասում է սահմանադրությանը։
Արդյունքում մենք այսօր ունենք մի օրենք, որը մեր խորին համոզմամբ հակասում է սահմանադրության պաշտպանվող անձնասեփականության իրավունքին, իրավունքի գերակայության սկզբունքն է խաթարված, որոշակյության և համաչափության սկզբունքներն են խախտված, և այդ տեսակետից այն չի ապահովում նաև որևէ սոցիալ-տնտեսական զարգացում մեր քաղաքացիների եւ պետության կյանքում։
Ավելի քան 1 տարի առաջ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքի մի շարք հոդվածներ հակասահմանադրական էին ճանաչվել։ Պատգամավորն ընդունում է, այս ախտանակի հիմքում ընկած էր հանրային ճնշումը։ Ավելի քան 1 տարի տևած բողոքի ակցիաներն իրենց արդյունքը տվեցին։ Թեպետ դեմեմ շարժումն իր աջակիցների հետ այսօր այլևս փողոց դուրս չի գալիս, Մինասյանը սակայն վստահ է, սա չի նշանակում, թե քաղաքացիները համակերպվել են նոր օրենքի հետ։ Պայքարի միջոցներն են փոխվել։
Չպետք է երբեք մտածել, որ մի դատական որոշումով ամեն ինչ ավարտվում է կամ ամեն ինչ սկսվում է։ Ոչ, մենք եթե համոզված ենք մեր տեսակետների ճշմարության մեջ, պայքարը պետք է լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ մեր պատկերացրած կենսաթոշակային համակարգը մենք չենք ձևավորել։ Վստահ եմ, որ հանրության բազմահազար մասնակիցներ, ներկայացուցիչներ, ովքեր նույնիսկ եթե այսօր չեն բարձրաձայնում եւ փողոցում չեն դուրս գալիս պայքարի, պատճառը ոչ այնքան հուսահատությունն է, որքան որ որոշակի տակտիկական քայլերը, որ նաև այդ ընթացքում իշխանությունը թույլ տվեց, մասնավորապես մասնավոր սեկտորի որոշ խավերի համար հետաձգվեց մինչև 2017 թվականը, պետական համակարգում առանձին դեպքերում կան բացառություններ եւ այսպես շարունակ։
Սահմանադրական դատարանի ներկայացրած դիմումում հայցվոր կողմը նաև առաջարկել է Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման սեփական տարբերակը։ Հիմնական շեշտը դրված է կամավորության սկզբունքի վրա։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սահմանադրությունն է, որ խանգարում է Արմեն Բաշի ունենալ, գրում է Սիվիլնետի մեկնաբանը, պնդելով այսօր օրակարգում դրված է սահմանադրությունը փոփոխության ենթարկելու խնդիրը։ Մի կողմ դնենք իշխանության ներկայացուցիչների պաթետիկ ճառերը սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ, երկրի կառավարումը հետևողականորեն տապալած իշխանությունը չի կարող սահմանադրություն և կառավարման համակարգ բարեփոխել, այն կարող է սոսկ սահմանադրությունը փոխել գործող նախագահի հակով կարելու համար։ Իշխանությունը անվտանգ թողնելու հնարավորություն Սերժ Սարգսյանը գրեթե սպառել է առանց ցնցումների և լիարժեքորեն իշխանությունը ժառանգորդին փոխանցելու հարցը լուծված չէ, և մինչև ժամկետի ավարտը հազիվ թե լուծվի, նկատում է Սիվիլնետի մեկնաբանը։ Իլուրի մեկնաբանն այսօր գրում է, քանի Հայաստանի քաղաքացու հետաքրքրեց, որ այս օրերին 4 մարտ ձերբակալվեց Սյունիքի բռնակալ Սուրեն Խաչատրյան Լիսկայի դեմ մահապործի մասնակցության կասկածանքով, արդեն նաև մեղադրանքով, դժվար է ասել, բայց որ այդպիսիք շատ չեն, ակնհայտ է։ Կայքի մեկնաբանը նաև նկատում է, տարական տրամաբանությունը հուշում է, որ եթե նույնիսկ ապացուցվի, որ այս մարտիկ են կրակել Լիսկայի ավտոմեքենայի վրա նրա տիրոջը սպանելու նպատակով, ապա նրանք պետք է անհապաղ ազատ արձակվեն, որովհետև այդ մարդկանց նպատակը եղել է երկարուձիկ տարիներ սարսափից չորացած ու մի բուրդ արձած Սյունիքի քաղաքացիներին պաշտպանելը Լիսկայից և նրա մարդասպանվող մակից։ Շարունակելով թեման, յոթորի մեկնաբանը նկատում է, իրավապահների հայտնած լուրը սպանության փորձի և կասկածյալների մասով հակասական զգացողություններ է առաջացնում։ Մի կողմից չես կարողանում հավատալ, որ մոտ 20 փամփուշտ է արձակվել ավտոմեքենայի դիմապակուն ու ներսում գտնվողների սանրվածքի վրա, անգամ այդ կրակոցները չեն ազդել։ Մյուս կողմից էլ ուզում ես հավատալ, որ Հայաստանում ու մասնավորապես Սյունիքում ապրողների մեջ դեռ կա բռնությանը դիմադրելու բնական իրավունքի իրացման և իշխանության վերին ուղակի կողմից հովանավորվող ամենաթողության դեմ նառնելու ցանկությունը։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեման Հունաստանի հանրաքվեն է։ Հույների 61%-ը ոչ է ասել Եվրոյի գոտու երկրների, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Եվրոպայի կենտրոնական բանկի առաջարկած բարեփոխումներին։ Դրանք նախատեսում են կրճատել Հունաստանի ծախսերը պարտքերը փակելու համար։ Հիմա հույները կանգնած են կամ նոր ճգնաժամի, կամ Եվրոյից հրաժարվելու ընտրության առջև։ Լուսինե Մուսայելյանն է պատմում։
Ֆինանսական անդունդում գտնվող Հունաստանը ոչ ասած պարտատերերին 1,600,000,000 եվրոյի պարտ կուտակած երկիրը 3 դեմքը վերարկեց միջազգային վարկատունների պահանջներին, այսպիսով ոչ ասելով Եվրոյի գոտու երկրների, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Եվրոպայի կենտրոնական բանկի առաջարկած բարեփոխումներին, որոնք նախատեսում են կրճատել Հունաստանի ծախսերը պարտքերը փակելու համար։ Հունաստանի կառավարությունը հաղթանակ է համարում ժողովրդի ընտրությունը, մինչ հանրաքվեն կառավարության ղեկավար Ալեքսիս Ցիպրասը հույներին կոչ էր անում ոչ ասել առաջնորդները արտահերտնի կանց կացնեն։ Չնայած հանրակրվեի տհաճ արդյունքներին, եվրոպացի առաջնորդները հայտարում են, թե հարգում են հույների ընտրությունը։ Ոչի կողմնակիցները հաղթել են, և մենք պետք է հարգենք հույն ժողովրդի ձայնը։ Նրանք միանգամայն հստակ ձևով ոչ են ասել Եվրագոտու առաջարկներին։ Դժվար օր է, մասնավորապես հայտարել է Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցը, ով հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտարել էր, որ եթե հանրակրվեի ժամանակույները որոշեն հրաժարվել միջազգային վարկատունների առաջարկած նախագծից, աթենքը ստիպված կլինի ներմուծել նոր արժույթ։ Եվրագոտու երկրների ֆինանսների նախարարների խորհուրդը Հունաստանից առաջարկների կսպասի երկրում տնտեսական ծրագրի վերաբերյալ, ասվում է Եվրախմբի ղեկավար Յերուն Դեյսելբլումի հայտարարության մեջ։ Եվրախումբը երեքշաբթի օրը կքննարկի իրավիճակը, ասել է եվրոպացի պաշտոնյան, ընդգծելով, որ հանրակրվեի արդյունքները ցավալի են երկրի ապագայի համար։ Հունաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու համար այսօր Փարիզում կհանդիպեն Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը և Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Իսկ մինչ այդ հունական հանրակրվեի արդյունքների հրապարակումից հետո հրաժարական ներկայացրեց Հունաստանի ֆինանսների նախարարը։ Հանրակրվեի արդյունքների հրապարակումից քիչ անց ինձ հայտնի դարձավ, որ Եվրախմբի մասնակիցները և մյուս գործընկերները կարծում են, որ բանակցություններին իմ բացակայությունը կօգներ համաձայնության հասնել։ Այդ պատճառով ես հեռանում եմ ֆինանսների նախարարությունից, իր կայքում հայտարարել էր Յանիս Վարուֆակիսն, ընդգծելով, որ հպարտությամբ կտանի պարտապանների ատելությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ Հունաստանի ֆինանսների նախարարը բազմիցս մեղադրել է վարկատունների նահաբեկչության մեջ, համոզմունք հայտնելով, թե փորձ է արվում նվաստացնելու հույներին։ 5 ամիս շարունակ Հունաստանի կառավարությունը բանակցություններ անցկացրել, որպեսզի նոր վարկատուններին լսելի դարձնի իր փաստարկները։ Համատարած աղքատության հաղթահարում և անկառավարելի պարտքի վերակազմավորումը մեր երկու հիմնական նպատակներն էին բանակցությունների ընթացքում։ Ցավոք, պարտապանները հրաժարվեցին հարցնեստեյության քննարկել։ Առաջին իսկ պահից նրանք պլանավորեցին փակել մեր բանկերը, որպեսզի նվաստացնեն մեզ։ 3 հանրակրվեից հետո նախարարի պաշտոնում իր վերջին ելույթում հայտարարել է Հունաստանի ֆինանսական գերատեսչության արդեն նախկին ղեկավարը։
Հաշմել տեղափոխվենք Ուկրաինա, ուր դարձյալ լարվածությունը երկրի արևելյան շրջաններում Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Անցյալ շաբաթ արևելյան Ուկրաինայում իրավիճակը նշանակալիորեն սրվել է, հայտարել է ԵԱՀԿ դիտորդական խումբը, հավելելով, որ ծանր տեխնիկան, այդ թվում տանկերը, շարունակում են մնալ շփման գծի երկայնքով։ Ուկրաինայի արևելքում հրադադարի խախտումների հետևանքով 3 սպանվել է ուկրաինացի, 5 զինծառայող, 3-ը վիրավորվել է։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Ալեքսանդր Մոտուժյանուկը լրագրողներին ասել է, որ իրավիճակն առավել լարված է Լուգանսկից 50 կիլոմետր հեռու։ Ուկրաինական բանակի տեղեկատվական կենտրոնը հեռուստաուղերձում հրադադարի ռեժիմը շփման գծի ամբողջ երկայնքով վերջին ժամերին 30 անգամ խախտելու մեջ մեղադրել է ռուսական ահաբեկչական բանակին։
Ռուսիսկո-տերորիստիչնի վիսկա զդեսնիլի պոնատ 30 օբստրելիվ պոզիցի սիլ ԱՏՕ։
Ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչը նաև մասնավորեցրել է, որ առավել լարված է եղել Մարիուպոլի տարածքում, որտեղ նույնպես անջատականները շարունակում են խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Անջատականներն իրենց հերթին ուկրաինական կողմին են մեղադրում իրավիճակը սրելու մեջ։ Դոնեցկի իշխանությունների անունից հանդես եկող Էդվարդ Բասուրին իր վերջին հեռուստաուղերձում հայտարարել է, թե ուկրաինական կողմը 32 անգամ է խախտել հրադադարի ռեժիմը։
Ինտենսիվնոս օբստրելով ուկրաինսկա ստորանոյ զա պրոշեշչիե սուտկի սոստայելա 32 ֆակտա նարուշենի ռեժիմա պրեկրաշենիա ոգնյա։
Նա ասել է, որ Դոնեցկում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ըստ Բասուրինի, ուկրաինական կողմի ուժայինները հրադադարի ռեժիմը խախտում են Սպարտակ, Հորլովկա, Օկտյաբր, Դոկուչայևսկ և այլ բնակավայրերում։ Բասուրինն ավելացրել է նաև պնդում Դոնեցկի օդանավակայանի վերաբերյալ։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրի Լիսենկոն այսօր անդրադառնալով անջատականների հետ վերջին բանակցությունների փորձերին ասել է, որ համաձայնություն չկա գերիներին փոխանակելու հարցում։ Ուկրաինական իշխանությունների բոլոր փորձերը գերիներին փոխանակման հարցով ապարդյուն են։ Հակառակորդը հանդիպման չի գալիս, հայտարարել է նա և ավելացրել. Ուկրաինական կողմը նախաձեռնում է հանդիպում, սակայն վերջին ամիսներին հակառակորդը համապատասխան քայլեր չի անում, ասել է Լիսենկոն։ Տարբեր հաշվարկներով գերեվարված է 270-ից 300 ուկրաինացի։
Հ Հարգելյուն կնդիրներ, վերադառնալով որվա գլխավոր թեմային, Բաղրամյան պողոտայում ծավալվող իրադարձություններին, տեղեկացնեմ, որ ժամը 19-ին Ազատության հրապարակում մեկնարկող հանրահավաքը մենք հեռարձակելու ենք ուղիղ եթերում, այցելեք www.azatutyun.am կայքը։ Նույն ժամին մեկնարկելու է մեր ռադիո հաղորդումը, կհանդիպենք այդ ժամին խոսափողի մոտ Կարլեն Ասլանյանը։